Pomaly sa završujú i tie dni, ktoré po nedeli Krista Krále zo starého liturgického roka ešte máme a tak postupne dočítavame knihu Zjavenia, ktorú sme minulý týždeň v pondelok otvorili a každý deň na pokračovanie sme z nej čítali a i ten úryvok vysvetľovali. Takže pomaly končiac túto knihu, ja by som rád sa jej tiež i dnes venoval, ponajprv pripomenul ten dôvod, pre ktorý je písaný, sú vlastne tri tie dôvody. Pohľad na cirkev, ktorá vo vnútri problémy môže mať rôzne sekty alebo niečo, čo vieru alebo mravy môže ohroziť, aby toto bolo očistené, upevnené. Pohľad na druhú prvokresťanskú generáciu i tie ďalšie, keď ochabnutie vo viere prichádza, ľahostajnosť, vlážnosť a nedostatok Kristovho radikalizmu lásky ako na nia dobré. A to tretie, pohľad na cirkev, ktorá kráča dejinami, v tom vedomí veľkých problémov alebo ťažkostí alebo drámy, aj útokov a neprávostí, ktoré sa stanú, aby sme si uvedomovali, že Kristus víťazil a to, čo my máme tu na zemi žiť, je účasť na Kristovom víťazstve, aby sme nad hriechom víťazili, slobodnými sa stávali pre Božiu lásku, pre dobro, aby sme to konali, aby sme vernými sa stávali, vytrvali a do nebeskej slávy, aby sme prichádzali. Teda to, čo píše autor tejto knihy, nie je to Ján Evangelista apoštol, ten písal Evangelium a tri listy, toto je z jeho okruhu, z Efeského spoločenstva, 95. rok písané, teda potom druhom z tých siedmých veľkých prvokresťanských prenasledovaní, ktorých cirkev veľmi pre svedectvo viery trpela. My sme teda prvé dva dni sa venovali prorockej časti, od minulej stredy tej apokalyptickej časti a v tých apokalyptických obrazoch, ktoré mnohé sú ešte v knihe Exodusu vedené, potom ide osobitne o Ezechielovu apokalyptiku, o obrazy z Jeremiáša, Izaiáša, tým starobylým spôsobom a nadčasovým spôsobom mnohé veci vyjadrené. Teda pohľad na nebo, pohľad na beránka, ktorý zvíťazil, pohľad na knihu života, ktorú otvoril, ten, ktorý má jediný moc, aby ten Boží zámer spásy naplnil, no a potom na drámu tej plnosti čias, keď sa sedem pečatí láme, sedem polníc zaznieva, sedem čias sa vylieva, teda symbolika Božieho súdu a toho zápasu Božieho víťazstva a zla. Len teda ešte pripomeniem, že tá plnosť čias, ktorú kniha Zjavenia opisuje, to je celý ten čas od vylietia Svätého Ducha na Turíce až po druhý pánny slávny príchod Pána Ježiša. Takže i to, čo my žijeme, je opísané v knihe Zjavenia a nie chronologicky, ako sa to postupne bude diať, ale mnohokrát asynchrone. Teda pozeráme na guľaté akvárium a z ktorej strany otočíme, to v sebe bližšie vidíme, iné ďalej. A sme pozvaní, aby sme rozlišovali, čo Duch hovorí cirkvám, rozlišovali znamenia čias, čo sa nás týka, aby sme vedeli v tom duchovnom zápase aj používať. Je teda dobré v tomto kontexte vidieť i to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli. Lebo čiastočne patrí k tým málo častiam knihy Zjavenia, ktoré sú synchronné, chronologické, teda týkajú sa toho záveru, toho zápasu pri druhom pánovom slávnom príchode, ale čiastočne i to, čo dnes v prvom čítaní čítame, je to, čo sa deje počas celej tej plnosti čias. Ten duchovný zápas, to diabla porazenie, to víťazstvo ľudských duší oslávenie až po ten čas, keď príde i telo skriesenie. Takže skúsme i dnes, aby sme tie obrazy chápali, sa na to trošku pozrieť a vidieť, akým spôsobom sú nám ponúknuté tieto biblické obrazy do nášho života. Ten anjel, čo má kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz, to je teda vyjadrenie toho, akým spôsobom postupne kulminuje ten zápas, ktorý Kristus zvíťazil. Diabol bol porazený a teda tie kľúče od priepasti vyjadrujú ten, kto má moc toho diabla uhrnúť do zatratenia a zároveň aj reťazov spútnať. Nad zlom, nad diablom zvíťazí. Teda je to Boží zápas, ktorý skrze Krista je každému z nás daný, aby sme vyťazili. Chytil draka toho starého hada. Drak, my sme povedali, knihe Zjavenia, tri šelmy opísané. Drak, morská šelma, zemská šelma. Drak, symbolika satana. Morská šelma, symbolika akejkoľvek vlády, moci, ideológie, čohokoľvek, čo sa s mocou proti Bohu, Božiemu dielu stavia, či už priamo v tých intenciách diabla, alebo zloby neprávosti. A tá zemská šelma, to sú falošní proroci, ktorí ľudí zvádzajú, od Boha odvádzajú, na hriech navádzajú a to Božie dielo rozbíjajú. Takže v tomto kontexte priamo drak, priamo diabol porazený, ktorý je zvrhnutý, spútaný na 1000 rokov. Okolo roku 1000 nášho letopočtu po Kristovi Chiliasmus bola taký sektársky prúd v cirkvi, kde sa čakalo, že tých 1000 rokov sa naplní a teraz bude koniec sveta. Ale presne ako všetky ostatné čísla, ktoré sú použité v knihe Zjavenia, i toto je symbolika. Častokrát sme hovorili o sedmičke, častokrát sme hovorili o desiatke, hovorili sme o dvojke, čo to všetko znamená, 10 rohov, 7 rohov, 7 hlav a tak ďalej, 6 krídel, 3 páry tých krídel a tak ďalej, čo všetko tá symbolika znamená, taká je tá tisícká symbolika veľkosti. Väčšinou to býva symbolika počtu, že niečoho je veľa, alebo času, ktorý sa naplní. Takže to je symbolika času cirkvi tu na tejto zemi. Teda symbolika od Kristovho víťazstva, ktoré bolo završené slávnym na nebovstúpením a vyliatím Svätého Ducha, až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. Teda diabol bol porazený, zviazaný a jednoducho človek môže kráčať cestou spásy, môže byť od hriechu oslobodený a môže kráčať cestou tak, aby sa do neba dostal. Hej? A na konci, keď na chvíľku bude uvoľnený, to je tá symbolika, alebo to vyjadrenie toho završenia, toho definitívneho zápasu do prázdla. Diabol porazený, ale stále zviazaný pôsobí a keď bude na chvíľku vypustený, tá symbolika, keď bude definitívne všetko zlo so svojím pôvodcom porazené a zničené do toho ohnivého mora ponorené. Ohnivé more je symbolika zatratenia, večného zatratenia. Videl som tróny. Sadli na ne tí, ktorí dostali moc súdiť. Znovu je pohľad na to, čím sa začínala táto apokalyptická časť. Tróny, účasť na kráľovskej moci, na nebi, na spáse a na tom oslávení, ktoré dáva Pán, hej? A teda to sú tí, ktorí majú účasť na Kristovi, na Kristovom vykúpení a spás. Všetko, čo sa tam opisuje, potom vyjadrením toho, ako títo ľudia skrze prvú smrť sa dostali. Prvá smrť, to je tá pozemská, ktorá môže prísť. A teda o tom je tam potom napísané, že oni sú v tej sláve Boha, sú pri Pánovi. Teda oslávenie duši. Druhá smrť, to je zatratenie, čo sa uvádza v dnešnom úryvku. Hej? Druhá smrť im neublíži. Ten koniec, ktorý je tam potom opísaný, oslavené tela, stanú z mŕtvych, aby tie oslavené tela s ich dušami, aby plnosť tej slávy požívali, aby zbožtenými sa stali. Účasť na Bohu, na spás. A teda, už tu je krásne vyjadrené, ten zápas, ktorý podstúpili, verní zostali, i keď preto možno zomreli, mučeníkmi sa stali, alebo vyznávačmi a tak ďalej. Ale oni naozaj skrze tú prvú smrť do nebeskej slávy sa dostali. Samozrejme, má to i ten rozmer druhý, taký ten putujúci na tejto zemi, že prvá smrť, odumretie hriechu a účasť na Kristovi v krste a v pôsobení Božej milosti, aby sme tak žili a potom sa do nebeskej slávy dostali. A týka sa to aj mŕtvych, čo svedčili o Kristovi, aj živých, ktorí žijú, kráčajú po tejto zemi. V tomto zápase máme tu predkočenú časť, kde je vyjadrený ten boj po tom tisícročí, teda to definitívne porazenie satana, diabla. A pokračuje sa, ako prichádza veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel, pred jeho pohľadom uteklo nebo i zem. Biblicky nebo i zem je celé univerzum, všetko, čo je hmotné, stvorené. Ja zámerne používam slovo univerzum, lebo viacka som to vysvetloval, že nemyslím tým konkrétny časopriestor náš vesmír, keďže to ostatné je síce hypotetické, ale jednoducho z pohľadu toho, čo Boh zjavuje, to necháva na naše vedecké skúmanie, že keby aj bolo viacero časopriestorov, vesmírov, čohokoľvek kozmologicky, čo zistíme, jednoducho nebo i zem, biblicky povedané, je úplne všetko stvorené. I keby to náš vesmír presahovalo ako taký. Hej. Takže pred jeho pohľadom, ten, ktorý má tú sudcovskú moc, ten, ktorý je Pán, Boh, spravodlivý, absolútny, mocný, jeho pohľadom všetko utečie, všetko sa završí, všetko sa naplní. Znovu kniha spomenutá, tá, ktorú Baránok otvoril a on jediný má moc i atramentom spásy naše mená do tej knihy zapísať a ich potom aj prečítať. Áno, to sú tí, čo sú spasení. kniha života, ktorá znamená Boží zámer s dejinami sveta a ktorá sa nemohla naplniť pre ľudský hriech a ľudskú revoltu, ďaká Baránkovi, ten Boží zámer spásy sa naplňa. Tie mená, áno, ľudia môžu byť spasení a spasenými sa stávajú. Je to účasť na Božej milosti a živote viery, keď si rúcha Baránkovej krvi vypierajú a skrze veľké súženie ten zápas s hriechom, s neprávosťou v konaní dobra v tomto svete aj podstupujú. Takže krásne ukázané, že i tá smrť po svete vydali mŕtvych, skriesenie tielo, slávenie, aby boli spasení, účasť na živom Bohu mali a aby večný život zakúšali. Hej. Znova sa pripomína ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera. Teda vec zatratenia, ktorá sa týka diabla, akejkoľvek, alebo teda všetkých zlých duchov, akejkoľvek zloby a ľudí, ktorí sa preto zlo rozhodli a stali sa zatratenými, boli zatratení, alebo budú zatratení. A tam už potom začína opis nového neba, novej zeme. Toto je pre mňa osobne veľmi krásna časť, nové nebo, nová zem. Lebo mnohokrát sa takto berie na spôsob rôznych dystopických, apokalyptických filmov, ako ten svet po skončení sveta dopadne, alebo pri tom skončení sveta dopadne a tak ďalej. Ale koniec sveta biblický, to je naozaj tá bytostná premena. Že pre tým Božým súdom, Božou slávou, ten starý svet, nebo, zem, ustúpi a prichádza nové nebo, nová zem. Teda koniec sveta Boží, to je premena celého univerza. Ako? Fyzikálne tak, či onak. No, to musíme nechať na pána. Jednoducho môžeme povedať, že môže to vyzerať niečo na spôsob Kristovho osláveného tela. Áno, jeho fyzické telo a predsa, ešte fyzikálne vlastnosti iné a tak ďalej, oslávený pán. Takže ako to Boh spraví, to je Božej kompetencii a Božej moci, ale hovorí nie o zničení, ale o premene univerza. Premene celého toho stvoreného sveta, a v ktorého centre bude z neba od Boha zostupovať sväté mesto, Nový Jeruzalém. Sväté mesto, Nový Jeruzalém je symbolika oslávenej cirkvi, spoločenstva spasených. Tí, ktorí sú zbožtení, účasť na Bohu majú. Tí, ktorí sú zachránení a sú vystrojení ako nevesta pre svojho ženícha. Tá starobilá symbolika zo starého zákona, Boží ľud ako nevesta svojho ženícha, alebo ľudská duša ako nevesta svojho ženícha, jedno i druhé sa používa, od starobilých prostiev až po širým po veľpieseň, a teda vyjadruje i Boží ľud ako tú nevestu, i ľudskú dušu ako nevestu Boha, teda to bytostné spoločenstvo, to zjednotenie, to prepojenie, to naplnenie Bohu patriť a s Bohom na veky svoj život naplňať, tej bytostnej láske, v tom bytostnom šťastí, v tom bytostnom naplnení, tej bytostnej radosti. Takže i táto symbolika sa tu dáva a ponúka, aby sme si pripomenuli, že to nie je nejaké ex ofo nebeský Jeruzalém, niečo sterilné a neviem, čo tam budeme, nebudeme prežívať, ale niečo nádherné, niečo plné Božej lásky, niečo skutočné, po čom túži ľudská duša. Teda spása ako bytostné naplnenie nášho vnútra. Sme na Boží obraz stvorení. A nespokojné je naše srdce, naša duša, Bože, kým nespočinie v Tebe, a to sa to v plnosti aj uskutoční. Sláve neba, v tom dare nového neba, novej zeme, v tom zbožtení a vzkriesení zmrtvých vo slávení. Od Ježiša sme počuli, nepomenie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Už sme to viackrát spomínali tieto dni, že vlastne Ježišové eschatologické reči sa týkajú celej plnosti čias. Ježiš väčšinou hovorí v dvoch líniách, v dvoch rovinách. Spomína veci, čo sa stanú na začiatku plnosti čias, po jeho zmrtvých staní na nebostúpení v prvom storočí po Kristovi a spomína veci pri jeho druhom slávnom príchode. A i toto je to takto vyjadrené. To, tie veci, čo sa diali, čo sa týkali Jeruzaleme, čo tam boli opísané tie hrôzy a ťažkosti, to všetko sa splnilo, keď po Ježišovom zmrtvých staní, potom Krista odmietnutí povstane zelotov, rímske légie, ako nakoniec obklúčili Jeruzalém, ako ho dobili, zrovnali, chrám zničili a tak ďalej. To všetko sa tam začalo plniť, takže tí, ktorí okolo Krista stáli, Oni potom na vlastné oči videli a zažívali, že to, čo napríklad včera bolo čítané, a mám tu deti, nebude to rozoberané, to sú naozaj to zložité veci o tom hovoriť, ako sa tam naozaj dialo. Teda oni videli pred sebou, že sa to dialo. Že sa to plní. Že ten chce povedať Pán. On krát upozorňoval, že sa to začne diať, to neznamená, že už je koniec sveta. Ale že už je tu plnosť čias. To znamená, že nie, že potom sa budem snažiť, potom budem bojovať, potom budem zápasiť, potom bude koniec sveta, potom nejako si vyrieším svoju spás. Nie. Tá plnosť čias je o živote každého jedného z nás. O našom všednom, každodennom putovaní. O tom, čo žijeme, o tom, kde sa nachádzame, ako konáme, ako vzťahy budujeme, rozvíjame. Teda ten duchovný zápas v tom reálnom svete zápasíme. Podstupujeme a napáňame. Sme súčasťou tej plnosti čias. Takže tomu pokoleniu, ktoré okolo neho stálo, hovorí, áno, po završení mojej misie začína sa tá plnosť a je to na vás. V strany Boha všetko vám bude dané. V mojom vykúpení v moci Svätého Ducha v pravde Božieho slova. A teda blahoslavený naozaj ten, kto uverí, kto zatúži, kto pochopí, to odvahu má zápasiť, bojovať, ten dobrý boj viery. Snaží sa naozaj svoj život Božou láskou naplňať. Uvedomí, že i keď sme krehkí, slabí a ten zlý je mocnejší než my, ale Kristus víťazil. Dáva nám svoju milosť, hriechy nám odpúšťa, vnútro uzdravuje, posilňuje, svojou láskou naplňa, aby sme aj my v tom zápase obstáli a tým, čo žijeme voči tým, čo sú okolo nás, aby sme tak kráčali, že by sme sa do nebeskej slávy dostali. Takže i my prosíme Pána, Pane, daj nám tú veľkú milosť a svoje milosrdenstvo a požehnanie a posilu do života. Aby sme to, čím žijeme, aby to boli také skutky, také konanie, že vďaka nemu sú naše mená viac a viac zapisované, vpísané do knihy života. Aby potom, až príde čas, mohli byť prečítané. A my sme zakúsili tú plnosť slávy, ktorú si nám pripravil a pre ktorú si sa za nás na dreve kríža obetoval. Amen.